Эфирда Озотлик радиосы. Прагадан гапрыябыз. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 4-iyun. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. Afsonaviy bokschi Muhammad Ali vafot etdi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida pensiyamni mendan so'ramasdan plastik kartochkaga o'tkazib yuborishdi.
Endi iyun oyini ikkinchisiga kelganda pochtalon keltirib, aka siznikini 100% o'tkazib yuboribdi, plastikka do'di.
O'zbekistonni korrupsiyadan qanday qutqarish kerak?
Odamlar O'zbekistonga elektrikni o'tkazyapti, ichkilik go'shtni olish yetkazilyapti, shakar olish yetkazilyapti.
Afg'oniston shimolida mahalliy qo'mondonlar o'zaro kelisholmayapti. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshittirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon Muhammad.
Rahmat, assalomu alaykum. 74 yoshida olamdan o'tgan afsonaviy bokschi Muhammad Alining janozasi Kentucky shtatining Louisville shahrida o'qiladi. Bu haqda bokschining oilasi jurnalistlarga ma'lum qildi. Muhammad Ali Arizona shtatining Phoenix shahridagi kasalxonaga yotqizilganidan 2 kun o'tib hayotdan ko'z yumgan. U so'nggi 30 yil ichida Parkinson kasalligi bilan olishayotgan edi. Asl ismi Cassius Clay bo'lgan boks afsonasi 1964-yilda islom dinini qabul qilib, o'z ismi sharifini Muhammad Aliga o'zgartirgan edi. Muhammad Ali haqidagi maxsus eshittirish dastur davomida. Suriya armiyasi islomiy davlat jangari guruhiga qarshi olib borayotgan qaqshatqich janglar ortidan ekstremistlarning qo'rg'oni hisoblangan Raqqa viloyati hududiga o'tgan. Suriya inson huquqlari observatoriyasining ma'lum qilishicha, Suriya qo'shinlari 4-iyun kuni Rossiyaning harbiy dastagi bilan islomiy davlatning Xama viloyatidagi istehkomlariga qarshi havo hujumlarini amalga oshirgan va jangari guruh ushbu hujumlardan katta talofat ko'rgani aytilmoqda. Bu esa Suriya qo'shinlarining Raqqa tomon siljishiga yo'l ochgan. Islomiy davlat 2 yil avval Suriyaning bir qancha qismini o'z nazoratiga olgan, mamlakat shimolidagi Raqqa viloyati Raqqa shahrini o'zining poytaxti deb e'lon qilgan edi. Bugun Pekin shahrining Tiananmen maydonida talabalar namoyishi qonli tarzda bostirilganiga 27 yil to'lishi munosabati bilan Xitoy xavfsizlik kuchlari mazkur maydonda xavfsizlik choralarini kuchaytirdi. Associated Press xabariga ko'ra, maydonda politsiya har bir odamni hujjati va sumkasini ochib tekshirmoqda. Eslatamiz, 1989 yilning 4-iyunida Xitoy hukumati talabalarning demokratik chiqishini bostirish uchun harbiy qudratni ishga solgan, tanklar va qurolli kuchlarini qo'llagan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, yuzlab namoyishchilar qurbon bo'lgan edi o'shanda. Ayrim manbalarda ularni soni mingdan ortishi mumkinligi aytiladi, biroq qurbonlarning aniq soni hanuz noma'lum bo'lib qolayotir. O'zbekistonda Hamkor bank aksiyadorlik tijorat bankiga nisbatan xorijiy valyuta amaliyotlariga oid cheklovlar bekor qilingan. Bu haqda O'zbekiston Markaziy banki matbuot xizmati juma kuni ma'lum qildi. Endilikda bank yuridik shaxslar bilan xorijiy valyutadagi bank amaliyotlarini o'tkazishi mumkin, deyiladi Markaziy bank yoyilgan matbuot bayonnomasida. Eslatib o'tamiz, 2016 yil fevralida O'zbekiston Markaziy banki Hamkor bankning yuridik shaxslar bilan xorijiy valyutada amaliyot o'tkazish litsenziyasini 6 oyga to'xtatib qo'ygan edi. So'nggi paytlarda valyuta qallobligi bo'yicha bir qator banklarda taftish o'tkazilgan. 2 oy avval O'zbekistondagi Asaka bankini rahbari hibsga olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ayni paytda O'zbekistonda so'm qadrining pasayishi bilan dollar narxi keskin ko'tarilgani kuzatilmoqda. Ayni kunda qora bozorda 1 AQSh dollarining kursi 6500 so'm atrofida ekani aytilmoqda. Ukraina chegarachilari Fransiyada hujumlarni sodir etishni rejalagani gumonlanayotgan shaxsni qo'lga olgan. Mashinasida Kalashnikov avtomati va portlatkichlarni olib ketayotgan fransiyalik ekani aytilayotgan shaxs Ukraina va Polsha chegarasida o'tgan oy oxirlarida ushlangan. Ukraina chegara qo'shinlari matbuot xizmati vakili Alek Slobodyan bu xabarni bugun tasdiqladi. Lekin boshqa tafsilotlarni janob Slobodyan ochiqlamadi. Reuters agentligiga ko'ra, shubhali shaxs hozir ham Ukrainada ushlab turilibdi. Kiyev uning Fransiyaga ekstraditsiya etish masalasini ko'rib chiqmoqda. O'tgan yil Parijda 130 odam, shu yil mart oyida Bryusselda 32 odam o'limiga sabab bo'lgan terror hujumlari yu portlashlar ortidan Yevropada xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Fransiya va Germaniyada kuchli yomg'ir oqibatida yuzaga kelgan toshqinlardan kamida 10 odam halok bo'ldi, minglab odam uy joyini tashlab chiqishga majbur bo'ldi. Parijda hamon Sena daryosining suvi ko'tarilishda davom etmoqda. Yuzaga kelgan vaziyat bo'yicha Parijdagi Louvre muzeyida favqulodda holat e'lon qilingan. Muzeyning yer osti omborlaridagi eksponatlarni boshqa joyga ko'chirishga to'g'ri kelmoqda. Hozirda muzey yopib qo'yilgan. Parij va uning atrofidagi 24 ming uy elektrsiz qoldi. Prezident Fransua Olland vaziyat og'ir bo'lgan hududlarda favqulodda holat e'lon qildi. Eslatib o'tamiz, keyingi hafta Fransiya Yevropa Kubogi o'yinlari, futbol bo'yicha Yevropa Kubogi o'yinlariga mezbonlik qiladi. Germaniya janubidagi bir qancha hududlar ham toshqinlardan ziyon ko'rdi, qurbonlar borligi haqida xabarlar bor. Kansler Angela Merkel halok bo'lganlar oilalariga hamdardlik izhor etdi. AQSh prezidentligiga Demokratik partiyadan nomzod Hillary Clinton Respublikachilar partiyasidan bo'lgan raqibi Donald Trampni ehtirosli bo'lgani uchun ham prezidentlikka noloyiq deb hisoblashini aytdi. 2-iyunda Kaliforniyaning San Diego shahrida so'zlagan nutqida Clinton Trampning xalqaro siyosat bo'yicha takliflari xavfli darajada bir-biri bilan bog'lanmaganini aytib, milliarder nomzodini Amerika yoki dunyoni tushunmaydigan odam sifatida talqin etdi.
So'nggi yangiliklar edi. Bu va boshqa yangiliklar tafsilotlari Ozodlik radiosining internet saytiga bizga bog'lanish yo'llari.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'tgan asrning 60-70 yillarida o'zidan nom qoldirgan afsonaviy bokschi Muhammad Ali 74 yoshida Amerika Qo'shma Shtatlarida vafot etdi. U so'nggi 30 yil ichida Parkinson kasalligi bilan kurashayotgan edi. Yaqinlarining aytishicha, bokschi Arizona shtatining Phoenix shahridagi kasalxonaga yotqizilgandan 2 kun o'tgandan so'ng hayotdan ko'z yumgan. Muhammad Ali 3 marta og'ir vaznda jahon chempionligi bo'yicha g'olib chiqqan yagona bokschidir. U 56 jangni yutgan, shulardan 37-tasi nokaut bilan yakunlangan. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Endi Sadir aka, Muhammad Ali nafaqat mashhur bokschi, balki u mashhur musulmon ham bo'lgan.